Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednih pola sata poslušajte, počelo pregrupisavanje u oči najavljenih parlamentarnih izbora na Kosovu.
Demokratski savez Kosova je za to da se ide sa vanrednim izborima što pre moguće. Izbori su isplanirani, opcije su otvorene, ali preferira se da izbori budu održani u junu.
Zašto Vučić formira još jednu komisiju za rasvjetljavanje pozadine Đinđićevog ubistva? Advokat porodice pokojnog premijera Srbije Rajko Danilović.
Ono što nije završilo prvo suđenje, nije se bavilo političkom pozadinom naručiocima ubistva.
Ali postoji takva jedna prijava od strane pokojnog advokata Srđe Popovića.
Pa radimo po toj prijavi.
Analiziramo odluku raspravnog vijeća Haškog suda da se Karadžiću prilikom izricanja presude uzme u obzir njegov navodni usmeni dogovor sa Holbrukom.
Potpuno je apsurdno da neki političar nekom drugom u nekom razgovoru može da obeća da neće biti krivično gonjen. To je potpuno apsurdno. Takvi dogovori nemaju nikakvu obavezu za sud i mislim da bi bilo kakva vrsta takve obećanja da bilo koji naš mogla ucati na sud. To je potpuno besmislica.
21 godina prošla od otmice u Štrpcima, a na pravdu se i dalje čeka. Šefika Kajević, sestra otetog Nijazima.
Očito da Srbija i Crna Gora ne žele ili ne smiju ili ne mogu da se suoče sa ovim zločinom. Svi nalogodavci i svi počinioci slobodno se šeću i Srbijom i Crnom Gorom. Ali nema pravde.
Čućete kako je moguće da Romkinja sa dvije diplome može da radi samo kao čistač dimnjaka. Sa druge strane, doživjela je da su je pokušali kupiti kao snahu.
Koliko vi prodajete vašu ćerku? Rom je bio. Jednostavno, moj tata u zakonu ne razumije. Hoću vašu ćerku za svoju snahu. Ko reca cijenu, gospodin izvadio 50.000 maraka. On tata kaže, joj zaista mislite da je to tek tako izvadio još 40.000.
U današnjoj emisiji govorimo i o 25. rođendanu koji proslavlja avangardni teatar Bitef iz Beograda, direktor Bitefa Milo Latinović.
Mi mislimo da je ovaj datum samo jedno mjesto susreta na kojem ćemo se sjetiti svih onih stvari i pre svega onih ljudi koji su pre nas radili u Bitef teatru.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dio opozicije na Kosovu i dalje vrši pritisak da obori vladu premijera Hašima Tačija. Drugi dio opozicije, međutim, smatra da za to nema potrebe, pošto je već između lidera vladajuće Demokratske partije Kosova i najveće opozicione stranke Demokratskog saveza Kosova dogovoreno da se vanredni parlamentarni izbori održe u prvoj polovini ove godine. Amra Zajneli ima više detalja.
Opozicijona alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradineja ne odustao od napora da se u Skupštini Kosova izglasa nepoverenje vladi Hašima Tačija. Poslanik ispred ove partije Ardian Džini danas je u Skupštini Kosova kazao da je trenutna vlada donela velike štete zemlji, zašto je potrebna decenija da se situacija poboljša. Korupcija, nezaposlenost, nedostatak strane investicije i stanje na Univerzitetu Prištine samo su neki od razloga zašto je potrebno da padne ova vlada, kazao je Džini. Ova vlada je vlada prevare. Sve je u fasadi, a ničeg nema u suštini. Šta god se radi, sva energija koja se koristi, sve ide u prikrivanju kako narod ne bi mogao da shvati o čemu je reč, kazao je Džini. On je pozvao poslanike opozicionih partija Demokratskog saveza Kosova i Pokreta samoopredeljenje da potpišu zahtev za obaranje Tačijeve vlade. Međutim, šef parlamentarne grupe samoopredeljenja Viserumeri odgovorio je da je čudno to što je alijansa tek sada shvatila štete trenutne vladavine, a koje su načinjene na Kosovu.
Da štine politike ekonomike i socijal, Kosovo će još se realizuje drag pa drag tek sa
Politički, ekonomski i društveni neuspeh na Kosovu je rezultat ove vlade, a to je počelo još 2008. godine kada je Thaći po prvi put preuzeo vlast. Prema tome, za čim ova žurba baš sada, upitao se u Meri, posećujući da jedan takav zatev samopredeljenje ima još od 2011. godine. Demokratski savez Kosova nije izrazio zainteresovanost na zatev alijanse. Poslanik Arben Gaši navodi da je ova partija za prevremene izbore, a da je zatev za obaranje vlade samo instrument. Demokratski savez Kosova je za to da se ide sa vanrednim izborima što pre moguće. Izbori su isplanirani, opcije su otvorene, ali preferira se da izbori budu održani u junu. Zatev za izglasavanje nepoverenja vladi je samo instrument koji se može iskoristiti, ali vidjet ćemo šta su međuvremenu može desiti, kazuje Gaši. Vladovića Demokratska partija Kosova je odgovorila na sve ovo tako što je nabrojila dostignuća vlade. Bekim Hadžiju je u tom kontekstu i naveo odluku vlade o povećanju plata za javni sektor, odnosno za oko 82.000 radnika, kao i osnivanje oružanih snaga Kosova. Vlada Kosova pod Hašimom Thaćem po drugi put unutar 3 godine uspjela da poveća plate i tako direktno utiče na životne uslove građane Kosova, kazuje Hadžiju. Vanredni izbori na Kosovu sada su već očigledni, ali i dalje se vode debate o tome kada će se održati, na proleći ili početkom leta. Alijansa za budućnost Kosova inicirala proces za izglasavanje nepoverenja vladi, ali nije uspjela da sakupi potreban 61 potpis poslanika. Lider najveće opozicijne partije Isa Mustafa inače je pre par dana postigao sporazum sa premijerom Hašimom Thaćem da se parlamentarni izbori na Kosovu održe u prvoj polovini ove godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Korak dalje.
U javnosti je procurila informacija da se u kabinetu potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića sastala komisija koja treba da pomogne u rasvjetljavanju političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića. Ista takva komisija radi na rasvjetljavanju ubistva novinara, prvo među njima je ono Slavka Ćuruvije 99. godine. Tim povodom se postavlja pitanje šta je sa državnim organima čiji je to posao, da li se time priznaje nesposobnost tužilaštva, policije i drugih organa, da li se stvari mogu krenuti samo ako se toga dohvati najuticajniji čovjek Srbije. Odgovore je potražila Branka Mihajlović.
Komisiju čini nekoliko advokata koji radi na tom slučaju i predstavnici tužilaštva za organizovani kriminal, BIA, Ministarstva pravde i policije. To zvanično nije saopšteno, ali je namerno ili ne tek u javnosti procurila ta informacija i mi smo dobili potvrdu. Advokata porodice ubijenog premijera Rajka Danilovića, koji je bio na tom dogovoru, najpre smo pitali kakav zadatak ima komisija.
Ono što nije završilo prvo suđenje, nije se bavilo političkom pozadinom naručiocima ubistva.
Ali postoji takva jedna prijava od strane pokojnog advokata Srđe Popovića.
Pa radimo po toj prijavi.
Ali po toj prijavi ne treba da radi tužilaštvo, policija.
Pa i ono treba da radi i mi. Tako je rađeno i za Ćuruviju, pa je stvar isterana do kraja.
Da li je tačno da ste imali sastanak u kabinetu Vučićevog?
Jes.
Da li je na sceni nova praksa kojom razne komisije praktično zamenjuju nesposobne državne institucije? Po kakvoj logici neformalno telo može biti efikasnije praktično države? Univerzitetska profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić podsjeća na dve prijave advokata Srđe Popovića koje čame u tužilaštvu, jedna za oružanu pobunu i druga koja se također tiče okolnosti koje mogu razotkriti šta se krije iza ubistva premijera.
Protiv dva političara, jedan je Nebojša Čović, a drugi je Velimir Ilić. Krivična prijava je podnesena zbog prikrivanja priprema za ubistvo Đinđića. Radilo se zapravo o nekom obaveštenju ili pismu koje je navodno Velimir Ilić uputio Legija i o kome Velimir Ilić obavestio, opet kažem navodno, to su činjenice koje nisu bile predmet sudskog utvrđenja, dakle kojima obavestio Čovića, a Čović to obaveštenje opet navodno nije dalje prosledio. Dakle, ta krivična prijava podnesena za vreme Srđinog života iz njegove advokatske kancelarije i koliko ja znam, po njoj nije niko postupio.
Političar Žarko Korać, potpredsednik u vladi ubijenog Zorana Đinđića, koji je bio na čelu komisije za utvrđivanje sistema obezbeđenja ubijenog premijera neposredno posle tog tragičnog događaja, kaže da baca sumnju u motive činjenica da se ova komisija formira usred predizborne kampanje. On kaže da se ne mogu porediti okolnosti u kojima je formirana ta komisija nakon ubistva 1993. i ova današnja.
To je bio jedan vrlo specifičan trenutak kad je postojala mogućnost da postoji zavera unutar službi bezbednosti i policije da se omogući ili da se stvore uslovi da bude ubijen premijer. Centralno je pitanje zbog čega službe koje su zadužene da rade te poslove, to su naravno pre svega pravosuđe, ali onda i BIA, Ministarstvo unutrašnjih poslova pa i Vojno-bezbednostna agencija, zašto ne rade svoj posao? Formiranje ovakve komisije u celini neće nam pomoći da dođemo do istine. Imate prijavu Srđe Popović, izvolite postupite po njoj.
Profesorka Rakić-Vodinović upozorava da se formiranjem ovakvih neformalnih tela kao što su komisije praktično urušava poverenje građana u državne institucije.
Ovako nadoknađivanje institucija nikad nije vodilo jačanju institucija. Da ne idemo mnogo u prošlost, možemo to vidjeti na skorašnjem primjeru koji se odnosio na ubistvo Slavka Ćuruvije. Dakle, ono što se dogodilo zapravo bilo je samo recikliranje starih saznanja i starog nekog dokaznog materijala sa jednom malo više naglašenom idejom da se određeni učesnici u svemu tome liše slobode u očekivanju da će neko nešto progovoriti. Dakle, ne vidim sada potrebu da se osniva neko telo koje je potpuno van sistemsko telo, dakle nije uključeno ni u jednu instituciju, jedina njegova veza sa sistemom je zapravo izgleda koordinacija bezbednostnih službi, to jeste Aleksandar Vučić.
Neki od kritičara ovakve prakse idu i korak dalje, tvrdeći da se krši ustav jer se ovakvim grupama za pritisak narušava nezavisnost tužilaštva. Možda nije nevažna činjenica da je nedavno grupa evropskih parlamentaraca zatražila da se kao jedan od uslova na evropskom putu Srbije postavi i rasvetljavanje političkih ubistava od 90-ih na ovamo. U to spada za domaće pravosuđe najveća bruka vezana za atentat na premijera. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Politički dogovor koji postojao ne može biti uslov za odluku suda kada je riječ o optuženicima za ratne zločine, smatraju analitičari u Bosni i Hercegovini. Raspravno vijeće Haškog suda naime uvažilo je zahtjev Radovana Karadžića da mu se tokom izricanja kazne uzme kao olakšavajuća okolnost navodni sporazum koji je zaključio sa Richardom Holbrookom, bivšim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Balkan. Sporazum Holbrook-Karadžić niko nikada nije vidio, iako su mediji o njemu pisali, a za Karadžića kažu u Bosni i Hercegovini ne mogu postojati nikakve olakšavajuće okolnosti. Marija Arnautović.
Sudije u raspravnom vijeću odlučile su djelimično uvažiti navodni sporazum između Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom optuženog za genocid i ratne zločine i Richarda Holbrooka prilikom donošenja presude. Navodi se da je ovakva odluka donesena zbog činjenice da je Karadžić napustio 1996. godine sve državne i stranačke funkcije u Republici Srpskoj, no nigdje se ne pominje da su zločini za koje se tereti pred tribunalom počinjeni između 1992. i 1995. godine. Direktor Sarajevskog istraživačkog dokumentacionog centra Mirsa Tokača kaže da nema dokaza da je takav dogovor postojao i da je postojao, riječ je o političkom dogovoru koji ni na koji način ne može obavezivati tribunal.
Potpuno je apsurdno da neki političar nekom drugom u nekom razgovoru može da obeća da neće biti krivično gonjen. To je potpuno apsurdno. Takvi dogovori nemaju nikakvu obavezu za sud i mislim da bi bilo kakva vrsta takve obećanja da bilo koji način mogla utjecati na sud. To je potpuna besmislica.
Sudije u raspravnom vijeću su, kako prenose mediji, prihvatile Karadžićevo pozivanje na praksu Haškog suda da se dobrovoljno odustajanje od političkih funkcija smatra kao olakšavajuća okolnost haškim optuženicima, poput, na primjer, slučaja protiv Darija Kordića, Milana Babića i Biljane Plavšić. Profesor Goran Šimić, stručnjak iz oblasti krivičnog prava i tranzicijske pravde, također podsjeća da niko ne zna šta se nalazi u tom dokumentu i da li on postoji.
Sud kaže da on navodno postoji, da će ga takvim cijeniti. Zanadati se da jednog dana kad presuda bude objelodanjena, da će sud, ako već cijeni to kao olakšavajuću okolnost, to obrazložiti. Međutim, ono što mene zabrinjava u toj cijeloj priči je da je neko nekome prije 20 godina obećao da ako ikad dođe na sud, da mu se neće suditi ili će mu biti lakše i tako dalje. Mislim, to je nešto što je, rekao bih, u svjetskim okvirima i u domaćim okvirima potpuno neprihvatljiva praksa.
Za Radovana Karadžića ne mogu postojati nikakve olakšavajuće okolnosti, navodi predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković.
To je osoba, čovjek pod kojim je se patronata, sve što god se dešavalo loše u Bosni i Hercegovini, dešavalo se u sve ono što je Radovan Karadžić znao ili morao je da zna, tako da cijenimo da ne bi trebalo imati u konkretnom slučaju olakšavajuće okolnosti, makar to bio sporazum, ajde da kažem, i veliki sila u kojem je učestvao i gospodin Karadžić.
Karadžić je još 2008. godine tražio obustavu haškog postupka koji se vodi protiv njega na temelju tog navodnog sporazuma, no taj je zahtjev odbačen. Tada je tokom predpretresnog postupka pokušao da ospori jurisdikciju tribunala da mu sudi, pozivajući se na sporazum koji je navodno bio sklopio sa Holbrookom, ali je sud takav zahtjev odbacio za obrazloženje da takav sporazum, čak i da je zaista sklopljen, nije obavezujući za tribunal. Direktor Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača kaže da se olakšavajuće okolnosti mogu dobiti recimo u slučaju priznanja krivice.
Drugo su dogovori o priznanju krivice, drugo su dogovori sa sudom, kojim kada se njima osmatra kao olakšavajuća okolnost to što su priznali krivicu. Karadžić nije nikakvu krivicu priznavao, Karadžić nije uopšte ušao u proces da o tome se razgovara, da pače, Karadžić je izbjegavao pravdu. Ne razumijem šta bi sud tu trebao da uvaži. Zaista izgleda da sud ponovo tone u jednu mračnu sferu u kojoj je prihvatan bilo kakvu vrstu političkih dilova.
Profesor Goran Šimić, stručnjak iz oblasti krivičnog prava i tranzicijske pravde, kaže:
sud to samo može cijeniti sve okolnosti, a da neko nekome unaprijed obećava da neće biti procesuiran, nešto predstavlja domen politike, a ne prava pravičnog suđenja i ne znam čega. Šta je sa svim žrtvama koje se nalaze sa druge strane? Da li je njih kriko pitao? Da li je niko njima obećao pri 20 godina da će dobiti pravdu za ono što im je se dogodilo? Apsurdno.
Karadžić je prošle godine tražio da u slučaju da bude proglašen krivim prilikom izricanja presude, sudsko vijeće uzme u obzir kao olakšavajuću okolnost navodni sporazum sa Holbrookom, kao i dobro ponašanje optuženog tokom boravka u pritvoru. Radovan Karadžić tereti se za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih posmatrača 1995. godine za taoce, a izvođenje dokaza pred Haškim sudom bi se trebalo okončati iduće sedmice izvođenjem posljednjeg svjedoka odbrane. Uhapšen je 21. jula 2008. godine, a prilikom prvog pojavljivanja pred sudom izjasnio se da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Suđenje mu je počelo 26. oktobra 2009. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Danas je 21 godina od otmice 19 putnika iz voza Beograd-Bar u mjestu Štrbci. Grupa predvođena u Hagu osuđenim Milanom Lukićem otete putnike mučila i ubila kod Višegradske banje. Porodice žrtava, predstavnici Foruma Bošnjaka te Bošnjačka stranka položili su vijence na spomen obilježje žrtvama ratova 90-ih u Podgorici, dok se u Bijelom polju otvara izložba radova za idejno rješenje spomenika žrtvama zločina koji će biti podignut u tom gradu. Olivera Nikolić ima više detalja.
Za Šefiku Kajević, sestru bliznakinju u Štrpcima otetog Nijazima Kajevića, kao i za ostale članove porodica, sve manje je nade da će pravda biti zadovoljena.
Očito da Srbija i Crna Gora ne žele ili ne smiju ili ne mogu da se suoče sa ovim zločinom. Svi nalogodavci, svi počinioci slobodno se šeću i Srbijom i Crnom Gorom, ali nema pravde da se nađu iza rešetaka gdje trebaju i da nema pravde da se nama kosti daju, da ih sahranimo po običaju, da se ne skupljamo ovdje ovu lokvu vode, dosta nam je što su oni bačeni u vodu. Tu više nema ništa da se kaže. Ako ćemo u Europu i ako želi i jedna i druga država u Europu, ovo mora da se više stavi tačka, da se rasvijetli, i mi porodica smo svjesni da nam nisu živi, ali hoćemo kosti.
Pune istine o zločinu još uvijek nema, a nikada nije utvrđena ni politička pozadina. Od 19 žrtava pronađeni su posmrtni ostaci samo za 3 žrtve. Zato uporni apel Foruma Bošnjaka da se zločin rasvjetli, ne zaboravi i ne ponovi. Husein Ceno Tuzović.
Jer taj zločin je napravljen svjesno od onih koji su to zlo nanijeli gotovo cijeloj bivšoj Jugoslaviji, bez obzira na kojem se terenu odvijao ratni sukob s ciljem određenim i svrhom genocida.
Pored članova porodica i predstavnika foruma Bošnjaka, žrtava zločina u Štrpcima danas su se sjetili i predstavnici Bošnjačke stranke, članice vladajuće crnogorske koalicije, te funkcioner socijaldemokratske partije Rifat Rastoder. Najave iz Srbije da će poslije godina zataškavanja slučaj Štrpci biti ponovo aktiviran, Rastoder pozdravlja i doživljava ohrabrujućim.
Ja se nadam da se neće arhivirati taj slučaj ponovo, jer zaista nagovještaji su bili i zvanični da će taj slučaj biti ponovo otvoren. Pogotovo u ovom trenutku kada sama Srbija pokušava da pokaže neko svoje novo lice, evropsko lice.
Tužilaštvo Srbije septembra 2013. godine najavilo mogućnost otvaranja novog postupka, što je dalo nadu da bi mogla biti utvrđena odgovornost za ovaj zločin, a pravda za žrtve zadovoljena. Tim povodom dva puta je u Hagu saslušan Milan Lukić, a tužilaštvo za ratne zločine potvrdilo da se vodi istraga protiv više osoba u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, grupa uniformisanih osoba predvođena Milanom Lukićem je februara 1993. godine otela putnike iz voza na relaciji Beograd-Bar, mučila i ubila kod Višegradske banje. Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo 19 građana, kojima je krivica bila to što nisu iste vjere i nacionalnosti kao njihove ubice, je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bilom Polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon odslužene kazne izašao na slobodu. Milan Lukić osuđen je u Hagu na doživotni zatvor, ali ne i za otmicu putnika u Štrpcima. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Usred života.
24-godišnja Dajana Đurić iz Brčkog jedina je Romkinja s visokom stručnom spremnom u Brčko distriktu i jedina žena u Bosni i Hercegovini koja novac zarađuje radeći kao dimnjičarka. Tim novcem plaća nastavak svog visokoškolskog obrazovanja, nakon čega želi postati prva Romkinja u Bosni i Hercegovini sa doktoratom. Priču o njoj čućemo od Zorana Matkića.
Osim što je jedina Romkinja sa završenim fakultetom u Brčkom, Dajana Đurić jedina je Romkinja u Bosni i Hercegovini sa dvije srednjoškolske diplome ekološkog tehničara i dimnjačara stečenih u Brčkom i Beogradu. Unatoč tri diplome, još uvijek je na Brčanskom zavodu za zapošljavanje, a novac za nastavak studija zarađuje radeći kao dimnjačar.
Moj radni dan je 24 sata, ja radim ujutro od 5 sati ujutru i po intervencijama u po noći, znam se desi da ustanemo iz kreveta, da radimo. Za žensko jeste naporan posao, ali ko to radi od malena, navikne se.
Dimnjačarski posao u obitelji Đurić ima dugu tradiciju. Dajanin otac Jadranko kaže da je svoju djecu u tajne ovog zanata uveo u ranoj mladosti.
Ćerka i sin se bave ovim poslom. Oni su uključeni od 6. godine svog života i mnogi moji prijatelji su smatrali da je to patrijarhalno odgajanje, ali eto, uspjeli su, sin ima svoju firmu.
Dajana je uporedo završila srednju ekološku školu u Brčkom i školu za dimnjačara u Beogradu.
Zatim sam upisala univerzitet za poslovne studije Banja Luka. Nakon toga počela sam da radim kao dimnjačar, ali između semestara, kada je bila pauza, radila sam kao dimnjačar. Što znači, od malih mogu raditi kao dimnjačar i sama sebe s pravom mogu da nazovem mala dimnjačarka.
Ovaj posao izuzetno je naporan, ipak Dajana ga obavlja ne manje uspješno u odnosu na mušku populaciju.
U danu se znamo 2 do 3 puta popeti na krovu koliko to mušterija traži, ali naporno je gurati je ukoliko je dimnjak na 25 metara, 30 metara, tad je baš naporno za djevojku da radi pod tim teretom i pod tim naporom. A dok su dimnjaci do 15 metara i 20 metara, ja mogu to.
Nakon stjecanja fakultetske diplome, Dajana je nastavila postdiplomske studije. Kaže da je u vrijeme ispita
svih svojih obaveza oslobođena, jer je samo moje da učim, a ostalo da se mi timski i radnici i roditelji moji, da se timski borimo da ja školu završim. S tim da je mene jedno vrijeme i još uvijek na jedan način financirana romska populacija. I ja od svojih projekata koji su meni druge romske organizacije dale, ja financiram jednu Romkinju koja će ide na fakultet i ima ugovor sa mnom da ne smije da se uda dok ne završi fakultet.
U romskoj tradiciji je običajno da se djevojke udaju mlade, a njihov udaj ugovaraju roditelji.
Ljetos dolazio mi gospodina vrata Ja sam bila u kući, pravila sam ih ručak. Jeste vi taj? Jeste mi tata odgovorio, jeste. Pitao ga, jel želi ući, ušao je. Kao, jel imate ćerku? Koliko vi predajete vašu ćerku? Rom je bio. Jednostavno, moj tata je ono zapu, kao, ne razumijem. Hoću vašu ćerku za svoju snahu. Kako reci cijenu, gospodin izvodio 50.000 maraka. On tata kaže, jel vi zaista mislite da je to tek tako gleda? Izvadio je još 40.000. Ja držim onu kafu, ne znam, ni da li da je spustim više, ni da li da se okrim. Jer zaista sam bila zaprepaštena, nikad mi se to nije desilo. I na kraju smo se mi raspitali ko je taj gospodin. Taj gospodin je iz Holandije, koji je došao kod našeg jednog Roma u Surjevi Coka posjetu. Ima zaista i lijepog sina. Mi smo super komunikaciju stvarili. Ali jednostavno, ja nisam na prodaj. Moje srce što odluči, to će tako da bude. Što smatram da je ispravno, to će tako da uradi.
Mala brčanska dimnjačarka uputila je poruku. Kaže posebno svojim vršnjacima.
Da nije bitno što da radi. Bitno je znači da radi i da se ne stide bilo čega da radi dok je taj posao pošten.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Bitev teatar, avangardno pozorište smješteno u srcu starog dijela Beograda, proslavlja početkom marta četvrt vijeka postojanja uz premijerna izvođenja dvije regionalne predstave i brojne druge umjetničke manifestacije. Publiku između ostalog očekuje izvođenje komada Mali mi je ovaj grob, koji na stogodišnicu sarajevskog atentata donosi provokativni pogled na događaj koji je bitno uticao na savremenu istoriju svijeta. Iz Beograda Dušan Komarčević.
Već 25 godina koliko postoji, Bitev je oaza za nove pozorišne tendencije i umetnike čiji rad predstavlja iskorak iz tradicionalnih okvira scenskog izraza. Ideja osnivačice teatra, legendarne Mire Trajlović, čije ime danas nosi trg ispred zgrade Bitefa, bila je da napravi svetski teatar koji će stvarati kulturu neopterećenu dominantnim kulturnim modelima. Miloš Latinović, direktor Bitev teatra, istakao je na konferenciji za novinare da je ovo skroman rođendan koji predstavlja tačku nakon koje treba ići dalje.
Mi mislimo da je ovaj datum samo jedno mjesto susreta na kojem ćemo se sjetiti svih onih stvari i pre svega onih ljudi koji su pre nas radili u Bitev teatru, ali naravno na tom fonu da će dobiti mjesto sa kojeg ćemo poći dalje i truditi se da ne izneverimo ono što su nam bolje od nas ostali.
Publika će povodom ovog jubileja imati priliku da 12. marta pogleda premijeru predstave Mali mi je ovaj grob po tekstu Biljane Srbljanović i u režiji sarajevskog reditelja Dina Mustafića. Komad o atentatu koji je Gavrilo Princip izvršio u Sarajevu pre 100 godina okupio je umetnike s prostora bivše Jugoslavije. Za dramaturgiju su bili zaduženi Božo Koprivica i hrvatska spisateljica Željka Udovičić, dok su u glumačkoj postavi između ostalih beogradski glumac Svetozar Cvetković i njegov kolega iz Sarajeva Ermin Bravo. Cvetković, koji tumači lik crnorukaša Dragutina Dimitrijevića Apisa, očekuje da će komad svojom provokativnošću uvući publiku u dramsku radnju.
Mislim da će predstava van nečega što je tematika samog vremena zaista uspostaviti jedan čvrsti odnos koji ova naša sredina ima prema tretiranju politike, prema nacionalnom pitanju i prema tretiranju i vlasti i prema tretiranju okruženja u kome živimo. Dakle, naša slika o nečemu što jesu istorijske činjenice neće biti uzdrmana, ali će biti provocirana.
Na proslavi Bitefovog rođendana 3. marta gostuje Slovensko narodno gledalište iz Ljubljane sa predstavom Alkestida u režiji Borisa Liješevića. Ovaj komad starogrčkog dramaturga Euripida problematizuje večitu temu ljudske smrtnosti. Ta je smrt u predstavi prikazana na neobičan način, kaže reditelj Boris Liješević.
Kod nas zato ima instrument i ona svira i pjeva. Pola predstave je zvučno kao neka klubska jazz svirka u kojoj se govore i pjevaju Euripidovi stihovi.
Osim izvođenja ove dve predstave, rođendan Bitefa će 3. marta biti proslavljen uz performanse na trgu Mire Trajlović, gde će posjetioci također moći da dobiju autograme od svojih omiljenih glumaca. Građani će moći da pogledaju i film Arsenija Jovanovića, koji je zabeležio otvaranje zgrade 3. marta 1989. kojem su prisustvovali svi velikani jugoslovenskog glumišta. Među njima je bio i Svetozar Cvetković, koji podsjeća da je Bitev teatar nastao iz nužde nakon što je Mira Trajlović izbačena iz ateljeja 212.
Taj trenutak otvaranja, gde je bilo puno glumača ovde na ovoj sceni, to je bila tačka na njenom životu, na njenom kreativnom i na njenom ljudskom životu. To je bila tačka koju ona sebi odredila i mislim da je od te tačke otvorila jedna nova vrata za neke nove generacije koje su nakon toga stasavale i dolazile ovde, radile nešto što je ipak predstavljalo jednu čvrstu alternativu svemu onome što je mainstream u teatru kod nas.
Kaže Svetozar Cvetković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, toliko u dokumentima za 27. februarski dan. Maher Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljujem na pažnju.